Beroak kontsumitzaileen poltsikoak astindu ditu. Jokin sagarzazu. Beroa ez da kalean bakarrik nabaritu. Prezioen termometroak ere gora egin du uztailean, inflazioa 103,7%koa izan da Hego Euskal Herrian ekainean baino 0,54 puntu gehiagokoa. Igoeraren atzean argindarraren eta erregaien garestitzea dago batez ere, baina azpiko inflazioa ere, hau da, energia eta landu gabeko jakiak kontuan hartzen ez dituena igo eginda 103%ra zerbitzuen garestitzeagatik. Dena den, energia da oraindik ere hilabeteko igoeraren eragile nagusia. Etxe bizitzarekin, urarekin, argindararekin eta erregaiekin lotutako prezioak 108,3% garestiago daude iazko uztailean baino. Erregaiei erreparatuta, garestitzea are handiagoa izan da, 110,4%. Ifra merezi ze log, true, KPI INF 07. Argindarrari dagokionez, uztaileko beroak eragin zuzena izan du igoeran. Eskariak nabarmen egin du gora, bereziki aire girotuaren erabileragatik. Erregaien kasuan, berriz nazioarteko merkatuen bilakaerak izan du zeresana. Irango gatazkak eta bereziki Ormuzko pasabideko blokeoak arazoak eragin ditu petrolio horniduran. Ekainaren erdialdean AEB-ek eta Iranek iragarri bazuten ere suetena egingo zutela, gatazkak eta itsasarteko trafikoaren gorabeherek eragina izan dute petrolio horniduran eta horrek garestitu ditu prezioak. Horri beste faktore bat gehitu behar zaio, balio erantziaren gaineko zergaren igoera. Ekainaren amaieran bukatu zen elektrizitatearen eta erregaien gaineko balio erantziaren gaineko zergaren behin-behineko 110%ko tasa eta uztailaren batean 121%-era itzuli zen. Zerbitzuak garestiago. Energiaren garestitzeak beraz lotura zuzena du uztaileko KPI-aren azelerazioarekin. Baina ez da arrazoi bakarra. Azpiko inflazioa 103,02%-ra iritsi da uztailean, ekainean baino 0,23 puntu gorago. Urte hasieratik gora beherak izan baditu ere, uztailean 103%-tik gora jarri da berriro adierazle hori. Azpiko inflazioaren bilakaera ulertzeko zerbitzuen prezioei erreparatu behar zaie. Oro har 103,8% garestiago daude iazko uztailean baino eta zenbait multzotan batez besteko horren gainetik. Aseguruen prezioek 106,2% egin dute gora. Hotelenak 105,2% eta pertsonen garraioarenak 103,2%. Zerbitzuen bilakaerak garrantzi berezia du. Prezio horiek ez baitaude horren lotuta petrolioaren eta elektrizitatearen merkatuen gorabeherekin. Gainera, energiaren prezioak aldatzen direnean, KPI-a azkar mugitzen da eta gauza bera gertatzen da behera egiten dutenean. Zerbitzuen prezioek gora egiten dutenean, berriz inflazioaren joera iraunkorragoa izaten da, nekez egiten baitute berriro behera. Horregatik erreparatzen dio Europako Banku Zentralak azpiko inflazioari interestasak zehazteko orduan. EBZ-aren helburua da inflazioa 102% inguruan egonkortzea epe ertainera eta horretarako ezinbestekotzat jotzen du azpiko inflazioari eustea. Elikagaiak ere bai. Energiaren eta zerbitzuen garestitzeak eragin zuzena du erosketa saskiaren prezioan. Oro har, jakiak 103,2% garestiago daude iazko uztailean baino. Hala ere, alde handiak daude produktu batetik bestera. Arrain freskoa eta izoztua 110,3% garestitu dira, beikia 109,5% eta arrautzak 109,9%. Ardikia ere 105,7% garestiago dago, eta beste haragi batzuk 104,3% garestiago. Ifra merezi ze log, true, KPI-LI 07. Alabaina badira merkeago dauden produktuak ere. Olioak eta koipeak 0,3% merkatu dira urtebetean hainbat hilabetez inoizko garestien egon ondoren. Fruta freskoen prezioak berriz ia bere horretan eutsi dio 0,1% igo da eta. Hilabeteko bilakaeran ere alde handiak izan dira produktu batetik bestera. Uztailean, fruta freskoa 102,8 merkatu da, olioak eta koipeak 101,9 eta lekale eta barazki freskoak 101,7. Patatak ere 101 merkatu dira. Beste aldean, ardikia 101,6 garestitu da. Kafea, kakaoa eta infusioak 101,5. Txerrikia 101,2 eta kontserbako frutak eta fruitu lehorrak 101.